Je to vse, kar si javnost lahko obeta od primera, ko vendarle lahko govorimo o jasni korupciji? Kaj pravite vi, Mitja Štular?
Upam, da ne, zato ker se je z takšnim kadrovanjem in s tem načinom, ne, ki se je v konkretnem primeru razkrilo, so se pokazali koncepti, ki ogrožajo demokracijo, ker so netransparentni, ker pripeljajo do neoptimalnih izbir, ker sicer dajejo nek občutek, da je z kadrovskimi postopki vse v redu. Na koncu rezultat pa je, da nihče resno več v tej Sloveniji ne verjame, da se kadrovska selekcija v resnici dogaja na transparenten način, da so izbrani najboljši, pač pa so izbrani tisti, ki po nekih povezavah, po nekih posredovanjih vplivnih skupin pač dobijo priložnost in mesto in čast, čeprav zelo pogosto niso optimalna izbira in niso niti zadosti kvalitetni za upravljanje takšnih pozicij in funkcij.
Šoltes je umaknil kandidaturo za to delovno mesto, za katerega sicer izpolnjuje razpisne pogoje in ima tudi izkušnje. Zdi se, kot da je užaljen, da se je za hrbtom dogajalo nekaj, o čemer se mu ni sanjalo. Lahko to verjamemo?
Torej, jaz mislim, da bi bilo to pa res zelo naivno pričakovati, da tukaj on izraža kakršnokoli užaljenost. Glede na to, da torej, je človek v politiki že nekaj časa, verjetno tudi pozna, da se takšne stvari zelo pogosto dogajajo na takšen način v Sloveniji in mislim, da je tukaj njegova vloga zdaj oziroma tudi njegova poteza v tem trenutku tipična PR-ovska poteza, s katero bi se želel čim bolj ograditi od tega dogajanja, zato da mu prinese čim manj škode, ne? Ker znašel se je v nekako v srednji vlogi, on svojo kožo lahko reši samo tako, ne, da se da skuša pač prikazati, da on o tem ni imel pojma, da ni nič vedel in da se to njega načeloma ne tiče. Ne. Mislim, da bi tudi rad s tem prispeval k temu, da bi se zgodba čim prej pomirila, da bi mediji o tem nehali poročati, da bi se javnost s tem nehala ukvarjati in če bi seveda on ustrajal v tej kandidaturi za to mesto oziroma za to službo, potem bi zagotovo vsaj še dvakrat, trikrat bi te stvari prišle na prve strani oziroma pod drobnogled medijev, torej v primeru ali če ne bi bil izbran ali pa če bi bil izbran za to pozicijo. Tako da mislim, da je to zdaj neke vrste obvladovanje škode oziroma minimizacija škode, ne, ki se je s tem razkritjem zgodila.
Dejstvo je, da je Šoltes nekdani predsednik računskega sodišča, nekdani evropski poslanec. Ampak, da to ne bi zadoščalo, da bi dobil službo direktorja uradnega lista, je pa tudi nenavadno. O kadrovskih povezavah smo v preteklosti že veliko govorili. Različna prizadevanja so bila, da bi vsaj navzven prikazali, da se kadruje strokovno. Potem pa dočakamo izjavo premijeja, ki pravi, da Šoltes ni bil njihov kandidat. Očitno so še vedno naši in njihovi.
Poglejte, eno od razočaran, mogoče celo poglavitno, ne, v tej zgodbi je zagotovo reakcija predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, tudi zaradi tega, na kakšen način, s kakšnimi besedami je pospremil to dogajanje in sicer v smislu, da je šlo za naivno delovanje gospoda Kralja, neizkušeno, da če bi poklical kdo drug, potem pa javnost ne bi izvedela in potem bi bilo vse v redu. Potem je povedal tudi, da je moral žrtvovati generalnega sekretarja, da se pravi za njega zdaj žrtvo, on to rekel zelo z velikim odporom to dela. Hkrati je tudi povedal, ne pozabimo, da v bistvu je na ministrstvih in v državnih podjetjih ogromno ljudi, ki jim ne bi dal ključev niti za to, da bi rože zalival. Ne? Skratka, torej ni popolnoma jasno obsodil tega dogajanja in tega dejanja, ne, ki je v resnici nedopustno in ki ima tudi zelo, zelo velike posledice v bistvu za celotno dogajanje v Sloveniji, za kvaliteto upravljanja. Ne. Pač pa je nekako povedal, da je problem samo to, ker je to prišlo v javnost. Povedal je tudi zdaj s tem, kar ste vi vprašala, ne, da so to pač prakse, ki se dogajajo, ne, da smo s tem, s takim načinom kadrovanja obkroženi vedno in povsod in vsak dan, ne, in da on to bi rekel, popolnoma normalno sprejema, ne, in v bistvu je del te igre, ne, to se pravi, je del teh lobijev. Ne. Glejte, zdaj, v tej situaciji se meni zdi še nekaj. Ne. Zdi se mi, da je do tega javnega razkritja prišlo po naključju, ne, verjetno zaradi tega, ker se vplivne skupine, ki sicer se v ta kadrovanja vedno umešajo in ki pač kadrujejo nekako svoje poslušne ljudi, niso utegnile oziroma se mogoče tudi zaradi kakšnih drugih dogajanj niso dogovorile in so nekako prišle do neke točke, neko je to sodelovanje se nekoliko torej ošibilo, ne, in je, se mi zdi tukaj nek obračun pravzaprav znotraj istega, veliko konceptualno, političnega, če želite, ne, ali pa tega vplivnega pola. Ne. Tako da mislim, da tukaj premier Šarec bi moral biti bolj jasen, bi moral biti bolj brezkompromisen, bi moral pa tudi, če misli, da je zelo veliko zdaj nesposobnih ljudi v med državnim uradništvom, ne, bi moral pa dati zelo jasne ukrepe, v bistvu, kako bodo oni te stvari uredili, ne, in kako bomo prišli do selekcije, ki bo pomenila nekako kvaliteten javni sektor, kvalitetno upravljanje in vodenje državnih podjetij. Tako da mislim, da je tukaj na nek način zdrsno, ne, če zelo pazljivo pogledamo, je pa njegova želja v resnici tudi zelo jasna, no, torej spet PR-ovsko nekako odvrniti pozornost, v bistvu nekako na nek način reči, da za to ni nič vedel, ne, čeprav je seveda to tudi dejstvo, ki mu zelo, zelo težko verjamemo.
Zanimivo je tudi to, da je Erjavec kot predsednik stranke Desus, na kateri listi je Šoltes kandidiral za evropske volitve, tukaj nima praktično nobenih besed, je nekako stranski igralec. Nenavadno se nam zdi, da je LMŠ skušala vplivati na izbiro Šoltesa. Kaj pa, če je bilo v zadje pravzaprav malce drugačno?
No, glejte, kakšna je bila vloga Desusa, jaz mislim, da tudi izjave, ki so prišle v javnost, pa mislim, da njihovega generalnega sekretarja, če se ne motam, nekako niso veliko brezkompromisno zanikale, da Desus ni igral nobene vloge. Mislim pa, da je tukaj le bolj zanimiva pozicija Erjavca, ampak to iz drugega vidika, ne, torej nekako je občutek, da torej Šoltes, ne, v resnici Erjavca nekoliko ogroža v sami stranki, ne, ne, ker se je Šoltes pozicioniral v preteklosti kot tisti, ki bi lahko nasledil Karla Erjavca, in tukaj je mogoče malo zaznat med vrsticami, da pa morda Karlu Erjavcu celotna zgodba kar nekoliko ustreza, ne, ker šibi pozicijo Igorja Šoltesa v predvsem tej slovenski politiki, ne, in pri mogoče njegovih ambicijah, ne, vkolikor jih ima, da bi zasedel položaj predsednika stranke Desus. Tako da je to tudi element, ki ga jaz ne bi izključil, torej da so tukaj predstavili svoj lonček, hkrati tudi še tisti, ki bi pač želeli določene probleme tudi v stranki Desus rešiti na tak ali drugačen način.
Hvala lepa, Mitja Štular, za ta pogovor.
Tudi vam.